22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobro veče, počinje 10 i po, za večeras izdvajamo. Projekcijom filma Kralj Petar I, reditelja Petra Ristovskog, večeras je svečano otvoren treći Ravno selo film festival. Festival se održava uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Ministarstva kulture Republike Srbije, grada Vrbasa i producentske kuće Zilion Film. Očekujemo uključenje. U čitalačkom maratonu izdavačke kuće Klet iz Beograda za pobednički roman za mlade od 11 do 14 godina proglašeno je delo Ja je mleko voda autorke Mine Todorović. U knjižari Vulkan na Trgu Republike predstavljen novi roman Miloša Latinovića s neobičnim nazivom Etape noći. Sinoć je u rezidenciji ambasadora Švajcarske u Beogradu otvorena izložba radova šestoro umetnika i umetnica iz Srbije, koji pripadaju najmlađoj generaciji. Reč je o finalistima konkursa Privatna vrednost. Konkurs je ambasada Švajcarske raspisala po drugi put kako bi nastavila da podstiče stvaralaštvo mladih. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Na zgarištu nekadašnjeg Doma kulture u Ravnom selu, čije obnavljanje je i bio motiv za osnivanje novog filmskog festivala pre 3 godine, večeras projekcijom filma Kralj Petar I, reditelja Petra Ristovskog, počeo je treći Ravno selo filmski festival. Tamo je naša koleginica Nevena Matović. Nevena, kako je prošlo svečano otvaranje?
Divno, zaista divno i svečano. Pre projekcije filma Petra Ristovskog upriličen je koncert filmske muzike, o kome ću kasnije nešto reći, ali ću iskoristiti ovu tvoju najavu, Aleksandre, da kažem da smo večera saznali to da je projekat koji je prošle godine završen bio za obnovu Doma kulture u Ravnom selu je dobio dozvolu i Lazar Ristovski, direktor ovog i osnivač ovog festivala, je najavio da gradnja treba da počne uskoro, da će se naravno finansirati po fazama i da će pokrajinska vlada dobrim delom i najvećim delom pomoći u tome. Svečano otvaranje je bilo posvećeno koncertu filmske muzike na kome su nastupili Ana Stanić, Dušica Novaković, Ksenija Mijatović, Luka Maraš i Marina Radulović. Pevali su filmsku poznatu muziku, hitove i jako poznate stvari kao što su I Will Survive, zatim tu je bila i numera iz Jamesa Bonda, Fall, zatim numera iz filma Titanic, koju izvodi Celine Dion, od večeras je izvela Ana Stanić, ali ono što je meni poseban utisak večerašnje večeri da su izgleda gosti festivala koji su došli u Ravno selo danas ili možda juče, već progovorili srpski. Naime, gošća glumica i producentkinja iz Kine, čijeg ja imena mogu da se setim, ali nisam sigurna da će ga pravilno interpretirati, zato što su i voditelji imali problema sa tim, je na čistom srpskom jeziku održala govor koji je najavio i produbljivanje kinesko-srpske saradnje i govorila je o svojoj želji da želi da snimi na ovim prostorima film. Govor je naravno bio napisan, ali je ona, kao i što znamo svi, skoro svi Kinezi koji nauče srpski ili nauče neke reči na srpskom, to zaista uradila fantastično. Isto je bilo i sa italijanskim rediteljima koji su došli na ovaj festival. Reč je o dva vrlo simpatična italijanska gosta koji su otvorili festival takođe na srpskom jeziku. Reč je o Paolo Zucchi i Jakobu Kulinu. koji su proglasili festival otvorenim. Celo, ja mislim, Ravno selo je večeras došlo na ovo otvaranje i veliki deo ljudi koji su došli da isprate koncert filmske muzike ostao je na projekciji filma Petra Ristovskog Kralj Petar I. Ovo je takmičarski festival i dodeljuju se dve vrlo značajne nagrade. Jedna nagrada je nagrada stručnog žirija u kome su ove godine Marijana Janković, ona je glumica iz producentkinja koja živi i radi u Danskoj, ali je naše gore list, zatim reditelj Darko Bajić i Aleksandar Protić, producent filma Ederlezi Rising, koji je prošle godine na ovom festivalu osvojio glavnu nagradu. Drugu nagradu od 1000 evra, ova prva nagrada glavnog žirija će nositi iznos od 1500 evra, a žiri publike u kome su Maja Maraš, Veselin Crnovčić, to je sveštenik ovdašnji, i Maja Milinčić će biti u žiriju publike koji će dodeliti zlatni klip najboljem filmu po ukusu publike. Dakle, žiri je između ostalog ima zaduženje da prati kako publika reaguje na filmove i oceniće i po svom ukusu, ali po reakcijama publike najbolji film u ovogodišnjem glavnom programu. Ovaj film Kraj Petar I, Petra Ristovskog, je prikazan van konkurencije, što je sasvim logično, zato što je on umetnički direktor festivala. Sutra uvečer ćemo gledati film Čovek koji je okupio mesec, Paola Zuke, reditelja iz Italije. Zatim Između dana i noći, to je film Andra Martinovića, koji nosi godinu proizvodnje 2018. i koji smo gledali na ovogodišnjem festu, Taxi Blues, Miroslava Stamatova, i poslednjeg dana na zatvaranju, poslednji Srbin u Hrvatskoj, Predraga Ličine. U okviru ovog festivala će biti održane, ali neke su već održane, radionicu je održao Boris Čakširan, danas vrlo posvećenu i vrlo zanimljivu radionicu o kostimu u istorijskim filmovima, a bit će prikazan i program kratkometražnog omladinskog filma, to su kratki filmovi mladih autora sa dve značajne akademije, Akademije umetnosti u Novom Sadu i Akademije umjetnosti sa Cetinja. Ove godine su novosađeni domaćini u Ravnom selu svojim kolegama sa Cetinja, oni razmenjuju iskustva, ne samo da prikazuju filmove.
Nevena, puno hvala na ovom obaveštenju iscrpnom. Toliko, koleginica Nevena Matović za 10.5. A u okviru manifestacije Vidovdan 2019. Narodna biblioteka Kruševac organizuje međunarodnu naučnu konferenciju Savremena srpska folkloristika 7 sa predsjednikom Udruženja folklorista Srbije, profesorom doktorom Boškom Suvajđićem, razgovara Jovana Milovančević.
Eto, u okviru vidovdanskih susreta u Kruševcu konferencija, međunarodna naučna konferencija Savremena srpska folkloristika 7 održava se u Narodnoj biblioteci grada Kruševca, u organizaciji Društva folklorista Srbije. Sa mnom je sada predsjednik Društva folklorista Srbije i profesor Filološkog fakulteta Boško Suvajđić. Šta biste rekli da je osnovni značaj ove konferencije na kojoj evo ima dosta učesnika iz raznih zemalja sveta?
Mislim da je ovo zaista pravo mjesto na kome bit ćemo održati ovu trodnevnu međunarodnu naučnu konferenciju sa 40 učesnika iz Srbije, Republike Srpske, Hrvatske, Rusije, Bugarske, Ukrajine i tako dalje. Mislim da je veoma važno da se tematski konferencija veže za 630 godina Kosovske bitke. Ona je, dakle, govori o kosovskom boju u istoriji i u pamćenju potomaka, zatim o slovenskoj, savremenoj slovenskoj folkloristici, tako da mislim da ćemo imati izuzetno zanimljiva izlaganja, imat ćemo predstavljanja izdanja Udruženja folklorista Srbije i zajedničke aktivnosti sa domaćinom, a to je Narodna biblioteka u Kruševcu, tako da očekujem zaista da će ovo biti jedno izuzetno naučno, ali istovremeno i dešavanje koje je posvećeno kulturi, određenim kulturnim programima i da će biti zaista vredno, zanimljivo i rezultirat će jednim zbornikom radova koji će biti na više svetskih jezika i koji će biti, nadam se, zabeležen i vredan pažnje za naše ne samo naučnike, nego i širu čitalačku publiku.
Da, spomenuli ste neke osnovne teme koje su učesnici prijavljivali, odnosno koje ste vi zadali, a učesnici prijavljivali svoje radove. Pa šta biste izdvojili od prijavljenih radova? Koje su to nekakvi osnovni pristupi ili novi pristupi možda u proučavanju teme kosovskog boja koja je toliko puta nekako i u našoj nauci, a i u kulturi uopšte obrađivana?
Pa prije svega to je sagledavanje kosovske bitke u repisnoj istoriji, u kosovska bitka kao epska legenda između mita i istorije, zatim tumačenje iz različitih tačaka, recimo stvaralaštva pre svega Srba sa Kosova i Metohije i savremenog stvaralaštva i mesta i uloge u istoriji, u etnologiji, u etnomuzikologiji. Imat ćemo jedno izuzetno predstavljanje određenih etnomuzikoloških sadržaja na ovom skupu, nekoliko knjiga, zbornika koji je objavljen sa prostora Kosova i Metohije. Imali smo 2017. godine skup u Prizrenu i Velikoj Hoči. Imaćemo predstavljanje knjige Nenada Ljubinkovića o Kosovu, tako da mislim da je sve zajedno u stvari, naravno, i uključuje jedan pogled na značaj kosovske bitke i uopšte Kosova i Metohije kao prostora koji predstavlja negde trajni zalog našeg nacionalnog bića. Tome će doprinos dati i naši dragi prijatelji i strani folkloristi, pre svega iz slovenskog sveta, koji će sagledati probleme savremene slovenske folkloristike, ali i mesto i ulogu kosovskog boja u južoslovenskom folkloru.
Da, to ste spomenuli strane proučavaoce kojih ima na ovoj konferenciji i na početku smo rekli da je ona međunarodnog karaktera. Koliko je bilo interesovanje uopšte stranih proučavalaca za ovu temu koja je nekako izrazito nacionalna srpska?
Dobro, stranci se uglavnom bave, znači imamo i drugu temu, to je savremeni slovenski folklor, ali imamo i povezivanje, dakle, pre svega ovog događaja sa, kažem, južnoslovenskim pre svega kontekstom, a istovremeno i znači tog događaja, znači u širom slovenskom kontekstu.
A mi se slušalce Radio Beograda pozdravljamo iz Kruševca. Ovo je bio Boško Suveđić, predsjednik Srpskog folklorističkog društva i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Evo ja za kraj samo još jedan puta da ponovim. Savremena srpska folkloristika 7, naziv je Međunarodne naučne konferencije koje se održava u Narodnoj biblioteci u Kruševcu. Traje naredna 3 dana, dakle danas, sutra i u nedelju predstavit će se brojna izdanja, kao što je profesor Suvajđić i rekao, novih knjiga iz oblasti folkloristike, ali će i naučnici svoje nove priloge proučavanju folklora predstaviti na ovoj konferenciji.
Deset i po.
U prozi.
Đaci Srbije su izabrali u čitalačkom maratonu izdavačke kuće Klet iz Beograda za pobednički roman za mlade od 11 do 14 godina. Proglašena je knjiga Ja je mleko voda autorke Mine Todorović. Pored stručnog žirija, najbolji roman su birali i članovi žirija zastupljeni od nastavnika srpskog jezika i književnosti, a pristigli romani su čitani i analizirani na radionicama u čak 520 osnovnih škola. O događaju više Dragana Kovačević.
Ove godine još više autora poslalo je svoje rukopise, pa je tako stručni žir imao zadatak da pažljivo pročita i pregleda njih 437. Stručni žir i 157 članova glavnog žirija i ovaj put su odabrali 5 najboljih naslova koji su štampani u okviru drugog kola edicije. Ove školske godine 9.500 članova čitalačkih klubova uživalo je u nagrađenim romanima na radionicama koje se organizuju u osnovnim školama i prvo mesto je osvojila Mina Todorović za roman Jaje, mleko, voda. O samom konkursu predsednik žirija, književni kritičar Petar Arbutina.
I potpuno sam siguran, možete da proverite ove moje reči u nekom budućem vremenu, ako u tom budućem vremenu već bude, znači zaista neki pisci koji će za ne tako dugo vreme oblikovati i poetiku i poetska i stilska načela srpske književnosti, biti pisci koji su izašli iz ovoga konkursa, ne zbog toga što su najbolji, ne zbog toga što su najuporniji, najkreativniji, iako su sve to zajedno, nego zato što im je neko pružio šansu. Neko im je dao šansu, otvorio prostor da mogu da govore u ime svoje generacije, da mogu da pričaju o stvarima koje ih se tiču, da mogu da govore o svemu onome što ih na neki način boli i da samim tim stvore jednu književnost koja nije, kako bi to teoretičari rekli, angažovana književnost, to je književnost koja proizilazi iz života i kao jedna umetnički preoblikovana kreacija se u taj život kasnije vraća.
Mina Todorović je dobila nagradu čitalačkog kluba, čitalački maraton, deca su bila u tom žiriju, bili su i naravno ozbiljni kritičari, ali da samo kažem našim slušateljima, Minu Todorović znamo po divnim knjigama epske fantastike, tačnije trilogija Vir, ona ima sad svaki svoj naziv. Znamo da ste, kad smo jednom pravili razgovor, pitala sam vas, vaš omiljeni pisac je nekad bio Tolkien, i očigledni uticaj, ali ovog puta ste se okrenuli našoj stvarnosti. Znači, ovo nije sad fantastika, mada bi moglo da izgleda kao fantastika.
Da, ovo je prva knjiga moja u realitetu. To je jedan otklon od fantastike, mada Dara, glavna ličnost u romanu, je pomalo bajkovita, ali na onaj način na koji je i Knez Miškin u Idiotu, bajkovit znači nešto što bi predstavljalo uzor ljudima nedostižen uglavnom. Drugi lik u romanu koji pripoveda, Novak, on je ono što smo svi mi na neki način, malo zbunjen u ovom vremenu zbrzanom, gde je malo šta važno i trajno. I on u Zdaru postaje krivuda, ali postaje bolje dete, bolji čovek i vidi se da će jednom izrasti u nekoga koji je zaista vredan. Knjiga je kratka, međutim kroz nju je provučena ta stvar da moramo da gajimo čistotu, da moramo da gajimo osjećanja dublja nego što su sada, da ne smeju da budu osjećanja danas jesu, sutra nisu, nego da treba probrati ono što je bitno, u što ćemo da uložimo sebe, na neki način u svakoj mojoj knjizi i u fantastici, pomalo u prvi plan iskače ekologija i drago mi je da u ovom trenutku kada u Košutnjaku seku šumu i betoniraju, u ovom trenutku kada se svi borimo za reke na staroj rečici i potoke na staroj planini, da prežive i da prežive uz njih i oni ljudi koji tamo žive i one životinje koje su strogo zaštićene i biljke i same reke, drago mi je da se baš u ovom trenutku pojavila, jer ovo jeste za sve nas gorući trenutak, moramo da se borimo za prirodu i za nešto što je stvarno vredno.
A evo, deca su bila u žiriju, znači deca su to osetila kao neku osnovnu poruku koju vi šaljete.
Pa deca su osetila da treba biti iskren, da treba nešto vredno. Ne mogu više da se zakače ni za šta, sve je tako prolazno, sve je tako sa šljokicama i šljašteći. Njima je potrebno nešto vredno da vide sebe u budućnosti u tome.
I takođe da čitaju, jer očigledno je ova akcija toliko dobra upravo da bi decu, ti klubovi i to takmičenje u glasanju, u čitanju, u izboru, decu teri da čitaju, a oni to sve manje čine. Evo, prilika je bila upravo i ovo.
Novi roman Miloša Latinovića Etape noći predstavljen je sinoć u knjižari Vulkan na Trgu Republike. Promociju ovog romana pratio je Dejan Vojvodić.
Noći posle kojih ništa nije važno zapisane su u zvezdama, ali ne umeju svi da ih pročitaju. Upravo o tome piše Miloš Latinović u svom novom romanu. U noći koja bi mogla biti večnost, vreme prestaje da postoji i otkrivaju se tajni vrtovi neostvarenih ljubavi i nezasitih strasti, krvavih bitaka i surovih osveta, ali i preplitanje jave i sna. O naslovnoj sintagmi i njenoj povezanosti sa kompozicijom ovog romana govori pisac Miloš Latinović.
Ako pođemo od toga kako je došlo do naziva i kako je sačinjen roman, onda je vredi reći i objasniti da je to u stvari rimsko računanje vremena u toku noći i da sam ja to iskoristio čitajući Carlosa Fuentesa da pronađem rešenje za ovo što sam želeo da napišem. Etape noći nemaju puno, da kažem, značenja osim u tom nekom konstrukcijskom smislu i osim ako ćemo se možda zavlačiti u tu neku dubinu koja verovatno postoji u romanu, tog bezvremenskog koje u stvari je i siže knjige.
Etape noći objavljene su u okviru Vulkanove edicije Putevi. Urednica ove izdavačke kuće, Marija Radić, govori o niti ukupnog stvaralaštva Miloša Latinovića u kontekstu novog romana.
Nova knjiga Miloša Latinovića, Etape noći, se nadovezuje na njegov prethodni opus, pre svega po tome što on ponovo pripoveda o pojedinačnim ljudskim sudbinama, ali u te pojedinačne ljudske sudbine su utkani i važni istorijski događaji koji su obeležili našu tradiciju i našu kulturu. Zanimljivo je to što je ovog puta kompozicija mnogo čvršća i složenija. Imamo praktično 7 priča koje se nalaze između prologa i između epiloga i suština je u tome što zapravo u svakoj priči upoznajemo junake o kojima se pripoveda iz određene perspektive perioda noći, odnosno etape po čemu je knjiga i dobila naziv.
Čitalac će otkriti da život najčešće ne počinje tamo gdje misli, jer je uslovljen mnogobrojnim događajima na koje ne može da utiče. Rečeno je, između ostalog, na promociji. Da i ovaj roman sadrži elemente iz života pisca, govori Miloš Latinović.
Ova knjiga, za koju mogu kažem da je najviše mene u njoj, bez obzira što nekim drugim knjigama su jasni autobiografski znaci, priče, podaci, ovde ja mislim da najviše ima nekako Miloša Latinovića iz prostog razloga što je tu neko moje sećanje na detinjstvo, tu su neke sećanje na priče, tu su baš priče koje sam čuo u detinjstvu, tu su neki moji početci pisanja, moje razmišljanje o pisanju, tu je moj stav o nekoj političkoj stvarnosti ili o politici uopšte, o ljudima i njihovom načinu prolaska kroz određene etape života ili kroz život ili kroz moj život. I mislim da u tom kontekstu ima tog nekog autofilozofskih refleksija na ono što bi se filozofijom moglo zvati, ali naravno ne pretendujem na to da je ovo knjiga filozofska, ovo je naprosto jedna beletristička knjiga u kojoj ćete pronaći razne ljude, mnoge događaje kojima ste puno toga i znali i čitali, ali opet tretirane na jedan drugi način i na neki način vidjet ćete možda i razotkrivanje tog pisca koji u stvari sedi negdje i piše ovu knjigu.
Kao i u drugim Latinovićevim romanima, Kiša poput nevidljive niti povezuje sve junake koji na pozornici života igraju svoje uloge, želeći da iskorače iz sveta privida, prolaznosti i besmisla u svet zbilje, stalnosti i smisla.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
Sinoć je u rezidenciji ambasadora Švajcarske u Srbiji, gospodina Filipa Gaja, otvorena izložba Privatna vrednost, koja je predstavila 6 mladih autora koji se bave vizuelnom umetnošću, odabranih na konkursu koji je upravo ambasada i raspisala. Uz prisustvo njegove ekscelencije ambasadora, autora i stručne komisije, proglašen je i dobitnik ovog konkursa. Na otvaranju je bila Mirjana Boba Stojedinović.
This year the prize goes to Tamara Spajković.
Ovako je zvučalo proglašenje dobitnice nagrade koja je između ukupno 6 umetnika uključuje i Luku Cvetkovića, Dejana Ivanovića, Jovana Matića, Aleksandra Rakizića i Lazara Zagrađanina, koji su svi shodno propozicijama konkursa mlađi od 27 godina. Svi finalisti dobili su novčani iznos od 500 evra za produkciju radova, a dobitnici Tamari Spalajković uručena je nagrada u iznosu od 2000 evra. Poslušajte o nagrađenim radovima rečima same autorke.
Video rad se bavi nekim pitanjem neodređene budućnosti u kojem ja dajem samo jednu indikaciju, jednu vest koja je izolovana i to je vest o kontracepciji za životinje koja dolazi kao novost u post-antropocenu. A post-antropocen znači da čovečanstvo više ne dominira svetom, što je malo ironično, zato što ako oni prave tu kontracepciju za životinje, oni dalje nastavljaju da dominiraju tim svetom. A ova druga skulptura koja se zove Dom, ona je napravljena od dušaka. Ja sam uzimala te dušake, kupovala, pozemljivala sa fakulteta i meni je bilo zanimljivo da koristim jedan materijal koji ima upotrebnu vrijednost i da ga onda koristim za izgradnju skulpture. Tako da on menja svoju neku ontološku vrijednost i postaje kompozitni materijal, ali u ovom slučaju oni ne mogu da se upotrebe, niti ta kuća ima upotrebnu vrijednost, ona tu također stoji kao simbol, kao slika.
Jedna od posetiteljki bila je i kustoskinja Natalija Paunić, koja argumentuje šta joj se dopada kod Tamarinih radova.
Pa Tamara ima neku slobodu koju jako retko srećem kod tako mladih studenta u Beogradu i to se meni jako dopada, što nije uokvirena nekim formalnostima, već instinktivno pravi radove.
Njegova ekscelencija, ambasador Švajcarske u Srbiji, Filip G., govorio je za naš radio kako se osjeća sa svim izloženim radovima u svojoj kući.
Very well. I mean, I like to change.
Odlično, meni se dopada da menjamo okruženje, za mene to ne predstavlja problem. Naprotiv, veoma podstičuće kada živite u kući u kojoj se umetnički radovi, pa i nameštaj menjaju s vremena na vreme. Također ja izuzetno cenim savremenu umetnost, pa zbog toga ovo i organizujem. Znate, u Švajcarskoj, kao i u Srbiji, Srbija budućnosti zapravo pripada upravo ovoj generaciji. Žiri su činili kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Mišela Blanuša, galerista i preduzetnik, inače Švajcarac koji je emigrirao u Srbiju, Jan Eukster, kao i direktorka galerije Novembar i kustoskinja Maja Kolarić, koja će nam preneti iskustvo žiriranja.
Da, ove godine bilo je sveukupno 163 aplikacija. Od toga, pošto je bila preporuka ambasadora da izaberemo 5 finalista, mi smo ipak uspeli da izdejstvujemo da bude sve ukupno 6 finalista ove godine. Ja kao deo, da kažem, žirija ovogodišnjeg, stvarno sam prezadovoljna i za nas je bilo ovo sve novo, zanimljivo, pre svega jedna inicijativa koja pruža mogućnost da se mi upoznamo bolje sa mladim umetnicima koji stvaraju ovde kao neka vrsta buduće mlade snage. I moj utisak je da imamo zaista fenomenalne umetnike i na neki način je to najveći kulturni kapital koji definitivno ovde posjedujemo.
Izložba Privatna vrednost obuhvata slike, skulpture i video radove šestoro finalista istoimenog konkursa koji će biti izloženi u rezidenciji ambasadora Švajcarske u Beogradu na adresi Andre Nikolića broj 30 do 27. jula, dva puta nedeljno, sredom od 17 do 19 časova i subotom između 16 i 18 sati. Kontakt osoba za zakazivanje posete je Mirjana Lafata, a potrebno je najaviti se telefonom na broj 011 3065 818 ili e-mailom mirjana.lafata@eda.admin.ch.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10. Emisiju realizovali Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević i Aleksandar Drobac. Ostanite na talasima Radio Beograda.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i po.
10 i po?
10 i po.
Među javom i mesnom.